Serat Pena. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya tentunya. Bagaimana? Masih betah di rumah? Kalau saya sih sudah sedikit bosan. Tapi semoga teman-teman dengan di rumah bisa mempunyai kesibukan yang lain, seperti misalnya berkebun, atau menonton film, ataupun membaca. Membacanya tentunya di web Serat Pena ya. Oh ya, perkenalkan, saya Rena Asyari, saya dari Komunitas Serat Pena. Apa sih Komunitas Serat Pena? Sejak didirikan tahun 2015, kami mengadakan banyak kegiatan tatap muka, seperti diskusi, nonton film, bedah buku, di banyak perpustakaan, taman baca, ataupun perguruan tinggi di Bandung. Beragam informasi tentang Serat Pena dapat teman-teman baca di website kami, www.seratpena.com. Website itu pula menghimpun banyak tulisan teman-teman tentang sastra, seni, dan budaya. Sejak 2019, Serat Pena aktif di media digital. Beberapa video edukasi, podcast berhasil kami buat. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan obrolan saya dengan salah seorang narasumber, yaitu Kang Denny Rahman. Beliau adalah pegiat literasi di Bandung, pencinta buku tentunya, penulis, dan pemilik toko buku antik Lawang Buku. Teman-teman yang di Bandung yang sering ke pameran pasti tahu Lawang Buku. Apa sih yang akan saya bahas dan Kang Denny? Tentu saja berdasarkan buku ini. Ini buku yang Kang Denny tulis, Pohon Buku di Bandung. Saya akan mengulik bagaimana literasi di Bandung dan perkembangannya. Apa kabar?
Selamat malam, salam buku. Kabar baik. Alhamdulillah, Teh Rena, Teh Dia, teman-teman Serat Pena.
Beberapa waktu sebelumnya, saya dan Serat Pena tentunya pernah membuat tayangan dengan Bang Bobing Kang, itu tentang film. Nah, menurut Kang Denny sebagai pegiat buku, pegiat literasi di Bandung yang sudah sangat lama, juga penulis, kira-kira Bandung punya jejak literasi yang kuat nggak sih, Kang?
Jadi sebelum saya paparkan, saya mau mengucapkan terima kasih dulu atas tawaran Komunitas Serat Pena ya, yang ngasih kepercayaan ke saya, dan juga Serat Pena yang tetap konsisten, punya atensi besar terhadap pembinaan minat baca, literasi di Bandung ya, itu yang saya beri respect lah. Mungkin saya perlu batasi dulu ya, Teh Rena, karena data saya yang paling kuat itu tahun 2010. Pengertian literasi saya batasi atau saya fokuskan ke perbukuan, Teh Rena. Buku, perbukuan, dan membaca lah, aktivitas membaca. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya data lebih banyak, itu silakanlah, saya terbuka untuk menerima saran dan kritik. Tadi ke pertanyaan ya, balik lagi. Untuk kota Bandung sendiri, saya sebetulnya berani meyakinkan bahwa Bandung bisa disebut sebagai kota buku. Kenapa begitu? Karena tinggalan arsitektural jelas ada ya. Kemudian tinggalan data-data, baik itu dari brosur, dari katalog, di jauh sebelum prakemerdekaan, sekitar tahun 1910-1920, di Bandung sudah banyak tumbuh toko-toko buku. Gitu. Nah, karakter yang membedakan ya, yang membedakan pada masa itu, karena dunia buku itu, industri buku itu ada satu atap, gitu. Jadi mulai dari percetakan, penerbitan, toko buku itu udah satu tempat, gitu. Misalnya di Forking ya, toko buku Forking itu di lantai bawahnya ada percetakan. Saya punya arsip foto lengkap, dan belas saya dapat asli fotonya. Ada proses produksi, mesin cetaknya, pegawainya, dan lain-lain. Kemudian di lantai duanya, atau di lantai yang sejajar dengan jalan gitu, itu toko buku. Nah, di lantai duanya ada kantor Ait Prianger Bodo, gitu, pers pertama ya di Bandung. Nah, kecenderungan itu sama, di Fisher juga begitu, toko buku Fisher, toko buku Pandorup juga begitu. Dan ada toko buku pribumi yang namanya MI Prawiraminata. M itu Mas Ibrahim Prawiraminata, dan kemudian menjadi namanya Raden Ibrahim Prawiraminata. Itu toko buku pribumi sekaligus percetakan di Kaca Kecawetan Bandung ya. Kecenderungan satu hulu ke hilir tuh di satu tempat gitu ya. Dan kalau misalnya saya batasi jejak literasi di Bandung kuat itu dari tahun 1920 sampai 1965 ya, jadi mungkin sekitar 40 tahun mungkin ya, itu toko-toko buku, percetakan, bahkan bisa saya sebut tahun 54 itu ketika ada pameran buku besar di Jakarta, mereka menerbitkan satu peringatan lah gitu ya. Nah, di dalam buku peringatan itu ada data-data penerbit toko buku, kemudian percetakan, pers gitu. Di Bandung itu ada sekitar 70. Dahsyat kan gitu. Saya muat itu di buku Puan Buku di Bandung daftarnya. Dan dalam satu jalan di Jalan Raya Timur, Jalan Raya Barat, sekarang Jalan Asia Afrika ya. Setelah 55 kan diganti jadi Jalan Raya, Jalan Asia Afrika. Itu berdiri beberapa toko, belum di Braga, belum di dalam kaum gitu. Nah, itu membuktikan bahwa alam literasi, alam perbukuan, alam intelektual di Bandung itu sangat kuat gitu. Nah, itu baru dari perbukuan, maksudnya baru dari toko buku percetakannya, belum dari perpustakaan yang sekarang menjadi gedung sate diceritakan Haryoto Bunto, juga di situ ada satu perpustakaan klasik ya, tinggalan Belanda. Di Loji Senyan, kabarnya Bung Karno pas membuat pledoi Indonesia Menggugat itu mendapat apa namanya amunisi atau sokongan buku dari perpustakaan di Loji Senyan. Ya, kemudian sekarang jadi Masjid Ukhuwah ya. Wastu Kancana itu di Jalan Wastu Kancana. Karena banyak sekolah mulo ya, selain tapi saya nyebut mulo gitu. Mulo, kemudian ada HIS, ada AMS, apa, sekolah sastra ya, di sekarang menjadi SMA 1. Kemudian ada Technische Hochschule, TAS. Ada sekolah tinggi yang saya kira pasti butuh bahan-bahan bacaan, baik itu untuk kebutuhan kuliah maupun untuk bacaan sastra misalnya, kebutuhan hiburan dan lain-lain. Karena faktor belum masuknya teknologi lain membuat buku menjadi salah satu sumber satu-satunya mungkin ya. Sumber satu-satunya selain film satu-satunya bahan hiburan buat masyarakat pada saat itu. Loncat saya ke setelah kemerdekaan ya. Tahun 50 itu berdiri IKAPI 17 Mei 1950 yang kemudian dijadikan tonggak Hari Buku Nasional. Nah, kita sering merayakan 17 Mei. Kalau April besok itu Hari Buku Internasional kan?
Yeah.
World Book Day. Nah, kalau hari ini ulang tahun Lawang Buku.
Wah, selamat ulang tahun Lawang Buku.
Internasional. Ya, hatur nuhun. 17 Mei 1950 berdiri Ikatan Penerbit Indonesia, belum ke Bandung ya, berdiri di Jakarta, oke, itu sebagai satu politik perbukuan untuk menyikapi masih berdirinya penerbit-penerbit Belanda, seperti tadi ya, Working, Visser, Van Dorp, dengan skill mereka yang lebih oke, percetakan lebih maju, modal yang lebih kuat, gitu. Dan akhirnya tahun 58, ketika ada nasionalisasi, nah semua penerbit Belanda tadi dikelola oleh bangsa Indonesia ya. Nah, setahu saya di antaranya yang Forking tadi saya ceritakan itu menjadi penerbit atau percetakan Sumur Bandung. Ya. Sekarang sudah tidak ada gedungnya ya, itu depan di depan gedung PLN sudah rata dengan tanah. Jadi, tidak ada artefak yang bisa kita lihat. Tahun 54, L52 itu pertama kali ada namanya Gabungan Penerbit Indonesia Medan. Ini saya keluar dari dulu ya, konteks biar terbayang dulu ya. Jadi setelah kemerdekaan 52 di data yang saya dapat itu ada perkumpulan namanya Gabungan Penerbit Indonesia Medan atau Gapim. Kemudian karena sudah ada tadi IKAPI ya, mereka melebur di IKAPI cabang Medan dan tahun 54 April mereka mengadakan pameran buku yang pertama mungkin ya. Yang tahun 54 April. Beberapa bulan kemudian bulan September 8 sampai 14 September 1954 berlangsung Pekan Buku Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Gunung Agung. Mas Agung yang punyanya. Dan di buku itu ini intermezzo Pram tamu dia ketemu dengan Maimunah. Karena Maimunah adalah penjaga tahan buku ya. Pram tuh nongkrongin selama 7 hari, terus nongkrongin ngeceng Bu Maimunah.
Ngeceng Bu Maimunah, ya.
Di situ ada Aib, ada Kang Aib Rosidi menjadi penjaga stand buku. Mungkin umurnya masih belasan ya, belasan tahun.
Iya,
iya. Saya lihat fotonya bertemu dengan Bung Karno, bertemu dengan Muhammad Jamin, ngobrol dengan Muhammad Jamin. Jadi untuk seumuran Aib Rosidi masih muda banget gitu ya.
Mm-hmm.
Dia udah punya watak menjadi orang besar lah. Tahun 57 ada Persatuan Toko Buku Indonesia di Jakarta, ya. Kemudian tadi saya bilang tahun 58 keluar undang-undang mengenai nasionalisasi, ya. Itulah Bandung itu, ya, menjadi bagian penting dari literasi, okay, dari jejak perbukuan di Indonesia.
Menarik sekali Kang Denny, saya jadi punya tambahan banyak sekali informasi dari Kang Denny. Ternyata dari sebelum kemerdekaan Bandung sudah ramai dengan perbukuannya gitu ya.
Ramai.
Ada percetakan sampai tadi 70 percetakan gitu. Dan ternyata peran pameran itu bukan hanya mempertemukan orang-orang yang suka buku ya, tapi mempertemukan orang-orang yang nantinya kemudian berjodoh seperti Pram dan Maimunah itu.
Betul, itu unik.
Iya. Kalau tadi Kang Denny cerita ternyata dari tahun 20-an udah banyak sekali percetakan, toko buku, pameran juga. Nah, ada nggak sih Kang tokoh yang sangat berpengaruh di perbukuan Bandung? Apakah itu dia ada tokoh komunitas Bandung atau yang memang seorang yang membesarkan percetakan-percetakan di Bandung? Kalau kita sebutkan satu persatu tentunya banyak sekali Kang. Tapi ada nggak orang-orang yang nggak akan bisa deh tanpa orang ini, sebenarnya Bandung itu tidak akan lepas dari orang ini?
Oke, Dewi Sartika itu perempuan putin Bandung. Tahun 1904 mendirikan sekolah istri, tahun 1910 berganti nama menjadi sekolah keutamaan istri dan menulis buku ya, catat ya.
Iya.
Menulis buku. Jadi ini tinggalan yang otentik. Yang kedua Mas Raden Ibrahim Prawirawinata, bisa sebutkan beliau adalah guru di Lengkong Bandung dan kemudian menjadi agen Balai Pustaka dan kemudian memiliki toko buku tadi ya. Book Handle and Rookery MI Prawirawinata sekitar tahun 1919 atau 1920. Ada Hasan Bandung atau Ahmad Hasan, beliau pendiri Persatuan Islam di Bandung, Persis. Beliau rajin sekali menulis buku-buku beragama, buku-buku agama Islam ya. Dan ada satu cerita, konon Hasan Bandung ini bertemu dengan Bung Karno di satu tempat percetakan, namanya percetakan FA Ekonomi. Jadi kisah unik juga, jadi mereka ngobrol di situ gitu, dan berlanjut ketika pembuangan di ND, mereka surat menyurat. Kemudian Bung Karno ya, jangan lupa Bung Karno juga menulis waktu itu pers ya, tapi salah satu yang dibutuhkan adalah mencapai Indonesia Merdeka pada tahun 1933. Dan Bung Karno membuat satu studi klub namanya Alman Student Study Club ya, pada tahun 1926. Ini ada komunitas kan. Kemudian ada Sarip Amin, D.K. Ardi Winata, dan para pengarang buku Sunda, itu ada Haryoto Kunto ya. Kita punya Haryoto Kunto. Nah, sebagai kuncen Bandung, beliau memiliki lebih dari 30.000 buku dan 50 set siklopedi di perpustakaannya ya. Dan banyak menulis tematik tentang buku Bandung. Sampai sekarang masih menjadi dijadikan buku babon ya mengenai sejarah Bandung. Haryoto Kunto juga punya perhatian terhadap para pedagang kecil dan beliau juga termasuk orang atau kolektor yang merawat buku-buku terlarang. Nah, mungkin sekilas atau itu mungkin tokoh-tokoh Bandung yang bisa disebutkan.
Iya. Dan kayaknya untuk Haryoto Kunto kita bisa bikin edisi sendiri loh, Kang.
Wah, boleh.
Iya. Mengingat beliau tadi Kang Denny bilang 30.000 buku gitu. Itu buku. Kayaknya kita harus bikin serial sendiri tentang Haryoto Kunto. Dan tentu ya sang perintis tuh Bu Dewi Sartika ya Kang ya, yang memulai sekolah istri di Bandung ya Kang.
Sekolah
ya.
Istri, iya.
Iya. Menarik banget Kang Denny, apalagi tadi ada dengan tokoh-tokoh tersebut juga punya komunitas ya. Kalau boleh tahu komunitas buku yang ada di Bandung tuh apa aja dari dulu itu dan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, kegiatannya apakah sama dengan hari ini atau ada kegiatan yang berbeda?
Ya, saya belum dapat data ya mengenai hiruk-pikuk atau pergaulan sosialita komunitas baca. Tapi kalau sosialita yang dancing, yang nari, itu ada ya. Hiburan itu di Society Concordia di Gedung Merdeka sekarang ya, dan di YPK kan, di Pribumi. Nah, tapi kalau untuk buku saya belum mendapatkan data itu. Tapi kira-kira kalau misalnya komunitas itu adalah komunitas yang dimaksud, mungkin saya lebih ke perpustakaan.
Ya.
Kak, saya pernah mewawancari Kang Ai, Ai Posidi. Beliau waktu di Majalengka, dan barangkali ini juga terjadi di beberapa kota. Gitu,
Majalengkanya di Jatiwangi ya, Kang ya?
Jatiwangi, betul. Ya.
Kota kelahiran saya.
Kelahiran Rena. Itu kota bersejarah dengan tokohnya. Jadi Kang Aik menceritakan bahwa ketika masa kecil sistem perpustakaan itu yaitu dengan cara balai pustaka menitipkan bukunya ke sekolah, dikelola oleh para guru, dan para siswa yang akan meminjam itu membayar iuran gitu. Jadi saya bayangkan ini kayak taman bacaan gitu ya, ya, atau batu api gitu ya, nyewa gitu, sistem sewa. Jadi si buku itu terhidupi, sistemnya itu mandiri. Kalau misalnya ini mungkin bagian marketing ya dari balai pustaka atau siapapun barangkali ya, kalau sekarang konteksnya mau nitip buku itu gitu ya, konsinyasi gitu ya, tapi kemudian dibayar dari hasil iuran para siswa. Itu akhirnya membuahkan industri perbukuan berjalan kan, ngebul terus gitu ya. Yang itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, tahun 74, KAI menyebutkan itu ada proyek impres namanya. Gitu ya. Di proyek impres itu pemerintah ngeborong buku. Beli buku banyak, sebarin gratis ke sekolah-sekolah, dan akhirnya karena di situ yang ditekankan adalah proyek, gitu, akhirnya lebih berat ke komisi, gitu, ya. Bukan ke isi bukunya. Gitu. Jadi, bisa kita bayangkan sejarah perpustakaan sekarang gratis itu ya mungkin dari tahun 70-an mungkin ya, atau mungkin dulunya sudah ada yang gratis ya, tapi maksudnya kultur yang membiasakan komunitas baca itu dengan membiayai dirinya sendiri sekarang sudah mulai hilang. Kalau saya batasi dari apa yang saya kaji tahun 2009, komunitas itu lebih kental dari atau terbentuk dari toko buku perpustakaan yang berbasis komunitas. Jadi tahun 2009 itu ada beberapa toko buku, ternyata ada Tobucil, kemudian Rumah Buku yang sekarang jadi Kinerku, ada Ultimus, kemudian ada Warung Buku Lesehan, ada Perpustakaan Balai Pustaka. Nah, toko buku penerbit perpustakaan itu bikin komunitas literasi, bikin komunitas buku. Di antaranya ya, komunitas Layang Girimukti. Ini penerbit kiblat, di penerbit kiblat. Waktu itu masih di Jalan Karawitan atau Kelingan. Terus rutin bikin diskusi buku atau diskusi tematik. Kemudian ada komunitas menulis tekstur di Rumah Buku. Ada juga Kelab Baca Pramudia di Tobucil. Ada geng menulis mnemonik di Warung Buku Lesehan. Ada komunitas menulis cameo di Perpustakaan Balai Pustaka. Itu di toko buku atau penerbit atau perpustakaan. Belum termasuk ruang publik, gedung kesenian, kampus atau independen. Ada komunitas yayasan jendela seni, ada komunitas asas UPI, ada komunitas sastra Dewi Sartika, ada komunitas forum lingkar pena, ada komunitas Dipan Senja, ada komunitas taman kota, ada Asian African Reading Club, ada klub menulis Hardin, ada komunitas Harry Potter Bandung. Nah, kalau yang tanpa komunitas yang rutin tuh ya, diantaranya di Rumah Baca Buku Sunda atau di Ultimus gitu, beberapa kali atau rutin sekali diadakan diskusi gitu ya. Yang khas itu toko buku plus gitu ya, yang membedakan dengan toko buku di Palasari atau toko buku besar seperti Gramedia atau Gunung Agung, kan tidak ada ya yang berbasis kegiatan pengembangan minat baca, pembinaan minat baca seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya sih melihat ini klimaks dari pasca reformasi kayaknya ya. Ada satu kegelisahan, kemudian diwujudkan dalam berkumpul, bertemu muka, bisa baca buku-buku terlarang dan yang lain. Kayaknya di tahun itu saya merasa itu klimaks.
Iya, iya. Oke, banyak banget ya Kang. Tadi Kang Denny cerita komunitas-komunitas di Bandung. Tentunya yang Kang Denny sangat sangat detail di tahun 2000 sampai 2009 itu toko buku, perpustakaan plus gitu kalau Kang Denny menyebutnya. Plus komunitas dan di mana orang-orang tersebut juga bertumbuh hingga hari ini gitu ya. Nah, mengingat kalau banyak komunitas, banyak orang berkumpul dan semuanya suka buku, lalu mereka ada keinginan untuk bikin, yuk bikin festival yuk, atau yuk kita bikin pameran gitu.
Itu ada pameran tahunan ya. Ada pameran tahunan, namanya Yarbers, di tempat yang sama, di Yarbers itu gitu ya, tahun 82. Itu pertama kali IKAPI Jabar bikin pameran buku. Jadi yang sekarang di Landmark itu perjalanan panjang banget ya, gitu ya. Dan berpindah-pindah, saya dapat wawancara dengan Pak Dadi Pakar, almarhum, beliau salah seorang ketua IKAPI Jawa Barat, cabang Jawa Barat. Dari tahun 82-84, pamerannya, pameran buku di Bandung, itu di tempat di Yarbers tadi. Selalu ada lintasan historis ya. Kemudian pindah-pindah, sempat di BIP, sempat di Kings ya, yang kebakaran sekarang jadi mall besar. Sempat di The Zone. Kalau tahu The Zone seberangnya apa ya, sebelahnya kantor pos besar di Jalan Asia Afrika. Dan kemudian di Gedung Landmark.
Okay.
Saya kurang tahu persis, mungkin tahun 2000-an lah di Gedung Landmark itu ya. Saya pertama kali jadi stand guide itu kan tahun 2003 lah di situ ya. Nah, Landmark juga kan ex toko buku ya. Itu toko yeah. buku vendor ya. Jadi saya selalu ya ya, mungkin selalu ada riwayat gitu ya. Dan untuk di tahun 2009 yang saya concern juga, ya itu sering bikin kegiatan rutin festival. Ada Books Day Out yang diselenggarakan sama Tobucil, Omnium, Rumah Buku. Itu kalau nggak salah 3 bulan sekali ya, dan dirotasi gitu, di apa, giliran lah tempatnya. Ada Stok Buku Bandung di Gedung Indonesia Menggugat, ada Pasar Buku Sabuga. Itu dibikin oleh Baca-Baca Bookmart, dulu di Sabuga itu ada toko buku. Terus ada Pasar Seni ITB juga, beberapa kali buka stand buku gitu. Nah, jadi saya merasakan festival ini penting ya, supaya kita bisa merayakan dunia baca tulis.
Ya,
penting merayakan. tahun 2009 saya juga pernah membuat World Book Day, Hari Buku Sedunia, bertempat di Balai Pustaka. Itu juga bikin beberapa event buku. Jadi festival ini penting lah gitu ya, untuk memberikan suasana gembira gitu. Dan perkembangan terutama itu kan dari segi batinnya ya, tapi misalnya dari perkembangan ekonomi, perkembangan kuantitas produk juga, untuk melihat kualitas produk juga kita bisa lihat di pameran.
Kalau untuk pegiat buku gitu, orang yang suka buku, saya pikir ke pameran itu hukumnya wajib datang ya. Karena kita bisa menemukan banyak sekali buku-buku yang tidak ada di toko buku. Menurut saya pameran itu salah satu ajang yang kita harus datang, kita harus ketemu, kita harus ngobrol dengan para penjual buku. Mereka, karena para penjual buku di pameran itu juga bukan hanya menjual buku sebagai barang, tapi menjual buku sebagai pengetahuan gitu. Oke. Jadi kalau bicara festival, pameran, kayaknya juga kita nggak bisa lepas dari peran anak muda ya Kang ya?
Iya.
Mereka mungkin juga yang menggerakkan hadirnya festival atau pameran ini, atau gimana nih Kang Den ini? Apakah yang orang-orang yang lebih tua yang menggerakkan festival sama pameran ini di Bandung?
Saya sih ngelihatnya nggak ada gap ya. Terutama di tahun 2009 lah gitu ya. Peran anak muda ini saya lihat ya, munculnya beberapa toko buku berbasis komunitas itu justru lahir dari sekumpulan anak muda gitu ya. Waktu itu ada Tarlen, kemudian ada Bilven, ada Rani,
Iit
gitu ya. Mereka kalau saya waktu itu masih benar-benar belum nikah ya, maksudnya masih lajang lah gitu ya mereka aktif. Dan sumber apa ya romantiknya itu dari dua sisi itu yang saya amati gitu ya. Pertama dari sisi politik praktis, saat itu banyak organisasi-organisasi kampus turut dalam reformasi. Satu lagi dari sisi seni budaya. Dari sisi seni budaya itu basisnya di CCF, sekarang IVI. Jadi IVI itu memang dari dulu menjadi tempat nongkrong komunitas seni. Nah, salah satu yang lahir dari CCF atau IVI itu adalah Talent. Talent Handayani melalui komunitas Satu Jejak. Dari situ Talent akhirnya membuat toko buku. Ini singkat cerita lah ya. Nah, kemudian ada IIT. IIT itu yang saya tahu sih aktif di dunia musik ya. Pokoknya lingkungannya lebih kental di musik, waktu di Oil Band ya, di Gading, Jalan Sultan Agung. Itu disatukan dengan distro, toko kaset, CD, dan buku. Ya. Tadi Kineruku ya, rumah buku, Rani. Saya sempat melihat Rani yang membuat beberapa kali film dokumenter, dan kemudian mendirikan perpustakaan, mendirikan kafe dan toko buku ya, menjadi rumah buku atau Kineruku sekarang. Nah, yang dari sisi politik praktis mahasiswa, ada Bilve nih, fenomenal ya. Mereka membuat perpustakaan namanya Sang Pemula. Nah, dari situ kemudian ada inisiatif untuk membuat toko buku Ultimus. Ada lagi Andri dan teman-teman Unisba Pers ya, Pers mahasiswa SM kalau nggak salah, suara mahasiswa, bikin baca-baca bookmark di Sabuga. Terus ada Daniel Mahendra, itu basisnya juga dari Persma, di kegiatan Pers mahasiswa gitu, bikin toko buku Malka. Peran anak muda itu sekira berlanjut setelah 2009, kados 2009 masa toko buku berbasis komunitas mulai mundur ya. Kemudian di 2010 ke sekarang itu muncul fenomena yang menarik. Ada tumbuh yang namanya perpustakaan jalanan. Mereka itu membuka tabir buku atau perpustakaan sebagai ruang individu gitu, yang sangat privat. Mereka udah langsung ngampar di jalanan gitu. Dan yang mereka butuhkan bukan orang harus baca buku, tapi bagaimana orang dengan buku bisa ngobrol. Nah, ada lagi yang namanya Taman Bacaan Masyarakat, TBM. TBM ini menjadi tolak ukur pemerintah ya. Mungkin sebelum 2000 juga gitu, anak-anak muda yang mendirikan apa namanya komunitas atau perbukuan itu pasti ada gitu ya. Mungkin di Salman tahun 80-an ada penerbit pustaka gitu. Itu juga pasti dikelola oleh anak muda.
Oke Kang, tadi kan Akang udah cerita panjang tentang festival dan pameran buku di Bandung. Apakah memang festival di Bandung itu diminati? Apakah pameran di Bandung itu juga hal yang ditunggu-tunggu oleh para pembaca? Ini dari kacamata Kang Denis sebagai penyelenggara event dan juga sebagai pembuka, biasanya pembuka stand buku juga di pameran-pameran. Gimana nih Kang?
Antusias banget ya Rena. Kalau dari mungkin kira-kira kualitatif ya, jumlah sih naik turun ya. Saya bisa lihat outputnya dari offset gitu. Tapi kalau misalnya interaksi saya mengalami langsung kalau membuka lapak di pameran-pameran buku ya, baik yang skala kecil maupun yang besar, itu terbit antusiasme dari para pengunjung, pelanggan gitu ya. Itu semacam, ya itu tadi saya melihat ada semacam perayaan gitu ya, semacam memuliakan buku dengan pelapak. Dan di situ saya dan mereka juga bisa ketemu sama buku yang mungkin tidak ada di online atau di toko buku waktu sehari-hari kita jual gitu ya. Karakter yang ingin saya tekankan sebetulnya keantusiasan ini di Bandung, karena khas Bandung itu lebih sebagai konsumen, sebagai pembaca gitu. Setidaknya dari tahun 2000 sampai 2010, mungkin sampai sekarang ya, karakter pembacanya lebih kuat. Beda dengan tadi yang saya jelaskan di awal-awal kemerdekaan atau sebelumnya, kental sekali dengan produksi ya, produsen buku. Jadi Bandung menentukan harga, menentukan judul, menentukan saluran distribusi. Nah kalau sekarang Bandung justru hanya di saluran distribusi aja, langsung berhubungan dengan pembaca. Nah sebetulnya ketika kemarin ada Bandung Reader Festival ya. Itu cocok banget. Sebenarnya itu karakter Bandung banget sebetulnya. Lingkaran perbukuan yang harus dibina juga sasarnya adalah pembaca. Yaitu untuk mempertahankan minimal minat baca gitu. Kalau bisa meningkatkan yang sudah ada untuk melebihi minat baca dan melebihi daya belinya secara ekonomi gitu. Nah, sekarang juga ada Bandung Writer Fest gitu ya. Yeah. Writer Fest juga Bandung lebih mungkin lebih memproduksi gagasan lebih jago gitu ya. Tapi kalau sampai memproduksi menjadi materi secara grafika, Bandung sebetulnya lebih banyak ke buku-buku pelajaran. Kalau saya lihat kecenderungan di Jabar dan buku agama. Kenapa? Karena tahun 2000 itu terjadi krismon ya. Beberapa toko penerbit itu tidak mau ngambil resiko dengan menerbitkan buku-buku bacaan atau sastra. Akhirnya mencari genre yang aman, yaitu buku agama. Akhirnya tidak aneh ya, Terena atau Tedia, misalnya teman-teman main ke pameran buku di Landmark, itu yang lebih kental ya nuansa agamanya.
Iya.
Itu lebih abadi ya.
Iya, Kang. Sebagai penggerak buku nih, Akang kan udah lama banget nih. Ada nggak sih, Kang, buku-buku hari ini tuh berubah? Mungkin berubah dari segi kualitas, kertasnya yang tidak awet dibanding buku-buku lama. Kayaknya harganya juga mungkin sekarang tuh lebih mahal ya, Kang, ya?
Iya, kalau bicara harga kita masih belum bisa untuk satu kali makan kita bisa beli buku gitu.
Iya.
Belum bisa seperti itu ya, biar lebih cepat terjual gitu dan lebih mudah murah didapat. Tapi kalau dari segi kualitas grafika udah jauh-jauh lebih baik lah. Saya punya beberapa buku terbitan Indonesia gitu ya. Jangan bandingkan dengan terbitan Hindia Belanda ya. Pada masa tahun 60-50 itu banyak kertas koran kualitasnya gitu ya. Dan apa jilid punggungnya nggak awet ya. Sering rusak. Saya jarangnya awet lah. Gitu. Nah, makin kemari karena ada beberapa studi atau apa ya pengkhususan ilmu perbukuan di Unpad dulu ya, sekarang udah tutup jurusan editing Unpad ada, kemudian SMK sekarang ada SMK grafika gitu. Jadi SDM yang punya skill itu sebetulnya yang memungkinkan sekarang perbukuan sekarang kualitas bukunya lebih baik gitu. Dulu sih masih waktu mencetak DBR di bawah Bendara Revolusi, yang pertama itu amburadul ya.
Iya. Yeah.
Tapi ketika cetak kedua dicetak di Jepang, itu kualitasnya sampai sekarang saya akui itu lebih paten gitu. Jadi, nah transfer ilmu itu sebetulnya bisa dari para penerbit Belanda kemarin itu yang dinasionalisasi gitu. Tapi kan itu juga tidak mudah. Untuk mencari seorang penjilid buku yang handal juga sekarang mungkin sulit ya. Beberapa yang sudah almarhum di Fotokopi Wiji itu terkenal tuh tempat penjilidan buku sekarang udah nggak ada, jadi para yang mau mereparasi buku sulit gitu. Nah tapi untuk secara kualitas buku saya kira sekarang jauh lebih baik ya. Sudah sekarang ada teknik printing ya itu, yeah. Itu hanya membedakan ya, teknik printing kan sebetulnya itu lebih tajam kualitasnya gitu dengan sistem print on demand, lebih cepat, lebih tajam, tapi harga memang tadi saya bilang ya masih belum bisa sekali makan ya, karena rantai distribusi di Indonesia itu panjang, bisa sampai 4 kali lipat dari harga semula, karena harus membiayai penulis, membiayai toko buku, membiayai distributor buku, membiayai toko bukunya. Lebih sepakat kembali lagi ke masa dulu gitu. Ada percepatan ya, bersatu percepatan toko buku untuk menyikapi kondisi ekonomi ya, itu lebih memotong jalur distribusi.
Jadi, iya. Jadi lebih langsung ya, Kang, ya?
Lebih langsung. Jadi langsung dihidangkan seperti roti.
Iya.
Baru dari percetakan itu langsung terbit. Bisa ketemu penulis di toko buku itu.
Wah, seru banget kalau bisa kayak gitu lagi. Kalau respon pembaca di hari ini gimana, Kang? Apakah menurut Kang Denny itu Indonesia semakin maju dengan dilihat dari banyaknya orang yang membeli buku? Gimana nih, Kang? Kayaknya... jawabannya mengkhawatirkan nih.
Sebetulnya ada satu kegembiraan di ya sebagai orang dagang juga gitu ya, di 2-3 tahun terakhir lah gitu ya. Dengan sebetulnya lebih ke metode ya. untuk sebuah pameran buku aja ya, sebenarnya ini pengalamannya. Ketika pameran buku konvensional itu terus gitu ya, konsep acaranya kadang nggak nyambung dengan peserta stand gitu, kan membuat si pembaca atau pengunjung jenuh gitu. Dan akhirnya malas lagi datang ke pameran. Tapi dengan satu kreativitas baru di Bandung gitu ya, misalnya, atau yang diselenggarakan oleh beberapa komunitas buku, itu kan punya ciri khas kekhasan dari sifatnya yang tidak formal, terus bisa ngobrol santai, bisa ada diskusi bukunya nyantai gitu ya di acara itu. Tidak berbau komersial banget gitu, tapi bisa menghidupi si acara itu gitu ya. Atau misalnya kemarin di Bandung Writer Festival juga ada Mocosik yang dengan sistem satu kasir itu gitu ya. Dan buku-bukunya yang mungkin tidak ada di Bandung gitu ya. Itu menjadi satu daya tarik buat pembaca. Nah, saya sih lebih pro ke dinamika budaya. Gitu. Dinamika budaya ini yang pembentukan komunitas tadi, komunitas mandiri dari masyarakat. Misalnya komunitas Stratena nih misalnya, bikin perpustakaan, bikin kegiatan-kegiatan, masuk ke wilayah-wilayah publik, gitu. Bikin komunitas, bikin festival-festival, syukur-syukur kebiasaan untuk kultur itu dibawa ke rumah. Membiasakan membaca dari rumah itu lebih penting daripada misalkan setelah kuliah. Gitu. Ya, seperti tadi yang saya bilang, bikin festivalnya, dibuat semenarik mungkin, gitu ya, bikin door prize, mobil, motor, gitu.
Jadi orang datang ke situ karena pengen motor dong, Kang, bukan karena memang suka buku.
Saya kadang masih ada gimmick-gimmick ya. Perlu juga gitu untuk menyentuh yang awam gitu ya. Misalnya untuk pendalaman, nah kita jangan paksa-paksa gitu. Gini nih, gitu. Kalau kata Ayub kan, jadi sastrawi itu kan butuh usaha keras gitu ya. Dan masuk ke sana kan bisa dengan berbagai cara, gitu. Tidak dengan memusuhi TV, tidak memusuhi podcast, tidak memusuhi teknologi yang hadir ya.
Jadi kita harus kreatif buat banyak pintu masuk ya, Kang ya. Dan satu lagi tadi, jangan paksa baca, apalagi di zaman COVID-19 ini, Kang.
Kalau kita bicara tentang perkembangan literasi buku di Indonesia, itu selalu mengkhawatirkan, Kang. Dan kita kalau mendapati berita itu sedih banget. Indonesia peringkat kedua dari bawah gitu. Kapan ya peringkat ini akan naik gitu? Kira-kira apa sih, Kang, yang masih kurang? Kalau misalkan bicara tentang negara itu terlalu luas, kita ke level yang lebih rendah lagi. Apa sih yang bisa kita perbaiki?
Intinya sih di sinergi minat baca. Dan satu lagi yang belum saya tuliskan tuh, gagasan bikin koperasi buku. Ada tiga tesis yang saya kutip ya. Pertama dari buku Indeks Membaca di 34 provinsi. Di situ ada, untuk Jawa Barat sendiri, Jawa Barat ini masuk peringkat ke-20 indeks membaca secara kultur gitu ya. Jadi misalnya kebiasaan membaca di komunitas, kemudian gerakan literasi di rumah atau di lingkungan RT/RW. Yang tingkat pertama paling besar itu Riau, DKI Jakarta, dan Jogja. Nah, Jawa Barat tuh ke-20 ya.
20 dari 34 provinsi ya, Kang ya?
Ya, 34 provinsi ya. Ya, itu lebih dari setengah ya.
Aduh.
Ya, ini masih jauh ya. Itu dari segi indeks gitu ya. Yang disoroti oleh buku tersebut adalah soal pendanaan. Perlunya ada perpustakaan desa katanya gitu. Nah, yang kedua tesisnya Ayu Prosidi waktu tahun 70-an membuat sebuah buku pengembangan minat baca. Nah, ini perlu sebuah perpustakaan. Ya, pemerintah tuh harus punya perpustakaan. Mungkin lebih samalah sampai ke desa gitu ya. Karena itu selalu membandingkan dengan perpustakaan desa di Jepang. Gitu. Nah, dengan ada perpustakaan juga nanti akan tumbuh minat baca. Kalau tumbuh minat baca, akan tumbuh budaya berbahasa Indonesia. Dan dari berbahasa Indonesia akan menentukan karakter bangsa. Itu kurang lebih kalau katakan itu. Tesis ketiga dari Hidin M. Dahlan. Percuma katanya ya, kita bikin perusahaan desa sampai ke desa. Itu bisa mengganjili perusahaan sekolah gitu ya. Kan sudah ada perusahaan sekolah. Kenapa harus buang-buang dana gitu. Bisa jadi nanti dibikin perusahaan desa malah jadi kayak rumah hantu. Yang harus dididik itu para gurunya gitu ya. Para guru, para patronnya. Kesimpulan saya dari ketiga tesis itu, saya lebih cenderung ke sinergi minat baca. Gitu. Bahwa ada tiga fase literasi, kelisanan pertama, keberaksaraan, kelisanan kedua, jadi sekarang kita itu kelisanan kedua, mau tidak mau ya, dengan hadirnya teknologi, literasi itu terbawa lagi ke kelisanan pertama, dengan budaya lisan, gitu. Tapi ini lebih masuk, medianya lebih ke teknologi. Gitu. Nah, kalau mau berdayakan itu, media tersebut, sambil kita mengisi konten atau data dari buku yang lebih terpercaya dari dokumen primer. Itu yang ingin saya tekankan, sinergi minat baca lewat berbagai media ya. Sekarang kan bisa masuk dari mana aja, podcast, YouTube, dan lain-lain lah gitu ya. Dari Instagram dan lain-lain. Dan kedua tadi saya usulkan adalah koperasi buku. Koperasi buku ini lebih ke menghidupkan rantai ekonominya, Teh Rena. Jadi bagaimana si produsen dengan konsumen ini bisa ketemu dalam satu tabungan bareng gitu loh.
Dan jangan fokus hanya memikirkan infrastruktur yang sifatnya fisik seperti membangun
Iya. Karena itu rentan korupsi dan lain-lain. Yeah. Proyek tadi ya, pengalaman dari proyek Impres.
Oke. Kita juga harus benar-benar fokus pada infrastruktur non-fisik, misalkan bukan hanya meningkatkan minat baca mereka, tapi meningkatkan juga daya bacanya. Minat bacanya sudah...
Daya baca dan daya beli.
Iya, daya beli. Penting
daya itu. Baca dan daya beli. Karena itu real ya?
Iya.
Ekonomi itu real.
Iya. Jadi, daya baca, daya beli, dan itu ada jalan tengah yang Kang Denny tawarkan melalui koperasi buku itu. Itu menurut saya... strategi yang bagus sih, dan sepertinya belum diterapkan ya, Kang, ya? Atau ada yang sudah menerapkannya, Kang?
Sudah diterapkan tapi masih mentah terus.
Oke. Harus masih perlu banyak dukungan ya, Kang, ya?
Ya, betul.
Iya.
Kalau mau secara formal kan harus 20 orang gitu ya. Kalau mau secara normal bisa aja sih dimulai dari komunitas kecil, ya. 10 orang gitu.
Kang Denny,
ya,
ini obrolan yang bagi saya sih sangat bergizi sekali. Terima kasih banyak sudah bicara sangat banyak tentang perbukuan di Bandung, tentang festival, tentang pameran, tentang percetakan di Bandung, siapa-siapa penggerak literasi buku di Bandung gitu ya. Sukses untuk Lawang Buku, sukses untuk toko oleh Buku Bandung. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.
Salam buku.
Teman-teman, menurut data Indeks Aktivitas Literasi Membaca, Jawa Barat menduduki peringkat ke-20 dari 34 provinsi. Data ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Dari data tersebut, kita bisa membaca dengan lebih dalam lagi bagaimana aktivitas membaca masyarakat di Jawa Barat. Membaca memang bukan solusi untuk semua permasalahan, tapi membaca bisa meminimalkan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Teman-teman Serat Pena, terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan episode kali ini, Jejak Buku di Bandung. Sampai bertemu lagi di obrolan berikutnya. Salam. Thank you.